Da li izučavaoci veruju da je Isus postojao? Izučavaoci imaju pouzdan temelj za verovanje da je Isus postojao. U vezi sa ukazivanjima na Isusa i rane hrišćane u spisima istoričara iz 1. i 2. veka, Enciklopedija Britanika, izdanje iz 2002. kaže: ovi nezavisni izveštaji dokazuju da u drevna vremena čak ni neprijatelji hrišćanstva nisu sumnjali u to da je Isus postojao, o čemu se prvi put i na neadekvatnoj osnovi raspravljalo krajem 18., tokom 19. i početkom 20. veka. U knjizi Jesus and Archaeology iz 2006. godine rečeno je: u današnje vreme ni jedan uvaženi izučavalac ne dovodi u pitanje da je Jevrejin po imenu Isus, Josifov sin, nekada živeo. Većina spremno priznaje da danas znamo mnogo o onome što je on radio i naučavao. Sveto pismo prikazuje Isusa kao stvarnu osobu. U njemu se navode imena njegovih predaka i najbližih članova porodice. Ono također navodi imena istaknutih vladara koji su živeli u Isusovo vreme. Ovi detalji pomažu izučavaocima da provere tačnost biblijskih zapisa.